Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune în al 12-lea ceas. Laurențiu Prună sunt, împreună cu dumneavoastră, pentru 50 de minute. Ca și data trecută, îl am lângă mine pe pastorul și prietenul meu, Florin Matei. Bun găsit, Florin!
Bine te-am găsit, Laurențiu!
Bine ai revenit! Discutăm așadar, stimații noștri, despre Pavel și astăzi intenționăm să începem o discuție despre prima călătorie misionară, mă scuzați, prima călătorie misionară a lui Pavel. Însă este un element foarte important pe care trebuie să îl amintim înainte de a porni cu Pavel în călătorie și anume să discutăm puțin despre Barnaba. Așadar, cine este acest misterios Barnaba, Barnaba care îl întâlnește pe Pavel, îl ia sub aripa lui ocrotitoare, îl inițiază, am putea spune, cine este Barnaba?
Sfânta Scriptură are patru referințe despre acest personaj biblic. Prima dintre ele se găsește în Fapte, capitolul 4, versetele 36 și 37. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a dus banii și a pus la picioarele apostolilor. Prima referință despre el scoate în evidență câteva lucruri foarte interesante legate de caracterul lui. În primul rând este numit fiul mângâierii, o aluzie probabil la o tendință a caracterului, având în vedere părinții lui ce erau interesați cumva ca prin numele acestea să predestineze, dar cuvântul predestina se pune într-un alt context, se pune între ghilimele. În al doilea rând, a doua referință pe care o avem tot în acest verset este faptul că el este cipriot, este de neam din Cipru. E o referință pe care mai târziu o vom înțelege mult mai clar. Iar legat de caracterul lui, versetul 37 ne spune că era un om darnic. Cumva cuprins de sentimentul acela, dar și mișcat de către Dumnezeu, face exact ceea ce făceau și creștinii acelui timp, și anume vinde ogorul pe care îl are și aduce banii la picioarele apostolilor. Gândiți-vă că referința la Barnaba din versetul acesta sau din cele două versete generează evenimentul foarte bine cunoscut în creștinism, și anume Anania și Safira și implicit moartea lor, personaje biblice care opresc o parte din prețul legat de moșia pe care ei au vândut-o.
Și cumva el acum este în antiteză cu aceștia.
Cumva el este în antiteză, da, el funcționează ca un exemplu biblic de dărnicie, iar în pasajul imediat următor apar cele două personaje ca un exemplu de ceea ce noi nu ar trebui să facem.
Asta înseamnă că, cel puțin până la momentul acesta, Barnaba își împlinește misiunea de fiul al mângâierii, fiul care aduce pacea, care face lucruri pozitive.
Este, și care este interesat de, este interesat de lucrare, este interesat de bunul mers al lucrurilor în cadrul bisericii și automat gestul lui de generozitate e făcut atât pentru biserică, cât și pentru cei care aveau nevoie de suma aceasta de bani. Aceasta e prima referință. A doua referință despre Barnaba o găsim în Fapte 9 cu 27, iar aici cumva situația se schimbă. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului, vorbea și se întreba cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Alte câteva caracteristici ale acestui personaj pe care le găsim în acest verset, el funcționează ca zonă de tampon între biserică și Saul. Dacă ne gândim foarte bine, Saul la momentul respectiv avea un statut foarte incomod. Nu era acceptat nici în pătura din care el tocmai venise, adică în Sinedriu, în cercul acesta al oamenilor ce făceau parte din clasa religioasă a timpului respectiv.
Și cu atât mai mult între și cei cu atât pe mai care îi prigoniseră până atunci.
Exact, cu atât mai mult cealaltă parte, cealaltă zonă, și anume zona bisericii pe care el o prigonea. Aflându-se cumva la mijloc, Dumnezeu deja lucrase la inima lui, el era deja un om convertit la momentul acesta, cumva frământările în mare parte s-au consumat, frământările lui sufletești, iar la momentul acesta Barnaba este cel care îl introduce pe Pavel în biserică. El este cel care cumva deschide pentru Pavel, deschide ușile bisericii și îi spune un fel de bun venit. El este cel care e zona de tampon, e cel care îl ajută pe Pavel să se integreze, un fel de a spune, îl ajută să se integreze în cadrul bisericii. Acum, pornind de la afirmația aceasta, înțelegem că astăzi e o mare nevoie de astfel de oameni în biserică. Prima caracteristică, și anume dărnicia, o înțelegem foarte ușor și foarte bine. Nu avem nevoie de explicații suplimentare. În dreptul celei de-a doua afirmații, însă observăm că la nivelul bisericii creștine de astăzi este o criză. Și anume, orice om care îl cunoaște pe Dumnezeu se situează între acești doi poli. Și anume, o biserică în care el nu se simte încă integrat, care îl privește cu suspiciune, și lumea din care el a plecat. O lume ce a întors spatele, o lume ce crede altceva decât ceea ce crede el. Barnaba ocupă un rol foarte important din perspectiva aceasta.
Gândindu-mă la personajul despre care discutăm acum, despre Barnaba, eu personal l-am asemănat cu o schelă. Știi?
Da.
Vrei să construiești ceva, te urci pe schelă, rezolvi treaba, clădirea arată bine, ai dat jos schela, ai pus-o la locul ei, tu ți-ai văzut în continuare de treabă. Practic, Barnaba este acea schelă pe care Pavel de acum s-a urcat, Pavel își vede de ascensiunea lui, iar Barnaba intră în planul 2.
E un rol ingrat astăzi acesta.
Dar comod pentru Barnaba la momentul acela.
Și comod, dar și benefic. Barnaba este cel care sesizează cumva potențialul acestui om. Mm-hmm. Își dă seama de valoarea pe care el o are și, curios lucru, nu pune la îndoială experiența pe care el a avut-o cu Dumnezeu. Există unele scrieri și sunt de acord cu convingerile acelea, ce spun în felul următor, că biserica nu l-a primit pe Pavel, nu l-a acceptat, pentru că ei, membrii bisericii, gândeau că este o strategie pusă la punct chiar de Pavel pentru a-i prinde pe aceștia.
Da, ținând cont de faptul că Pavel era un om educat, așa cum am văzut în emisiunile trecute.
Și foarte dibaci.
Era deștept, ce să mai. Era un tip care gândea lucrurile, le făcea bine și când acționa, nu rămâneau amănunte nerealizate.
Gândește-te la reticența aceasta. Iar în contextul acestei reticențe, în care biserica e puțin, membrii bisericii sunt puțin conspiraționiști în ideile lor, gândiți-vă că vine Barnaba, îl crede pe cuvânt pe Pavel, ce drept sunt și celelalte mărturii ale celor care au asistat la convertirea lui, dar
inclusiv
Barnaba,
lui Anania.
Da, dar el Barnaba îl crede. A doua referință despre el este aceasta, că el vorbea cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să îl omoare. Atât Barnaba cât și Pavel încep din clipa aceasta să facă o echipă, o echipă ce va dura o bună perioadă de timp. Scopul lor principal este lucrarea cu cei care nu sunt evrei. Iar aici atât Barnaba, care era cipriot, cât și Pavel, care prin cultura lui, prin educația despre care noi am mai vorbit, funcționa foarte bine. Gândiți-vă că din startul acesta, din momentul acesta, ei sunt o echipă foarte bună, având în vedere și educația lor, și cultura lor, și originile lor.
Practic, acolo s-a realizat o chimie foarte bună și, având în vedere moștenirea cu care i-au venit fiecare din zona lui, au zis, hai să facem ceva împreună pentru Domnul, și eforturile lor contopite se văd pe paginile Scripturii.
A treia referință se găsește în Fapte 11, capitolul 11, versetele 19 și 26. Mă interesează în mod deosebit versetul 24. Spune așa, vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duh Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul.
Este interesant cum Luca consemnează lucrurile acestea. Barnaba era un om plin de Duhul lui Dumnezeu.
Da, da, prima afirmație nu este aceasta, ci spune textul că Barnaba era un om de bine.
Uh-huh.
Adică percepția pe care oamenii o aveau despre el era una pozitivă. E foarte curios în contextul acesta al Bibliei când noi tindem să spiritualizăm totul. Ordinea în care noi ne-am așteptat ca Barnaba să fie descris ar fi trebuit să fie următoarea, căci Barnaba, plin de Duhul Sfânt și om de bine și de credință, etc.
Corect.
Nu, Biblia nu spiritualizează, ci spune în felul următor că Barnaba, în cadrul comunității în care trăia, era perceput într-un mod pozitiv. Pornim de la percepția pe care oamenii o au despre el, adăugând aici Duhul Sfânt și credința lui, a generat mișcarea aceasta, o mișcare prin care oamenii se întorc la Domnul. Nu cred că ar trebui să eliminăm din concepția noastră misionară sau din concepția noastră de a transmite creștinismul cele două aspecte foarte importante din experiența lui Barnaba. Și anume, poți să ai Duhul Sfânt, poți să fii și un om al credinței, dar cred că noi ar trebui să fim preocupați și de cum ne văd oamenii. Bineînțeles, aici trebuie un echilibru foarte atent, foarte fin, dar nu putem să ignorăm aspectul acesta și să spunem pe noi nu ne interesează ce cred oamenii despre noi. Nu, ar trebui să fim interesați. Duhul Sfânt și elementul credință nu anulează percepția pe care oamenii o au despre noi. E, Barnaba este prezentat de Luca în felul acesta, iar rezultatul este că mult norod vine la Domnul. Mai e un element pe care noi îl vom înțelege mai târziu în cadrul acestei emisiuni, doar pasager îl transmitem acum. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Va fi foarte interesant și mai târziu ne vom întoarce la versetul acesta 22. De ce tocmai Barnaba este trimis în Antiohia și nu este trimis, de exemplu, un alt personaj biblic,
un alt apostol?
Da, exact, ci neapărat el. Ultima referință despre el, ca să nu... Să nu consumăm timpul, spune versetul 1 din capitolul 13, sunt cele patru referințe biblice, patru referințe biografice cu privire la acest personaj. În biserica din Antiohia erau niște proroși învățători, Barnaba, Simon, Luciu, Manaen, în care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. De data aceasta, Barnaba este prezentat într-un context complet diferit și anume, dincolo de dărnicia lui, dincolo de cel care îl introduce pe Pavel în biserică, dincolo de cel care este văzut de bine în societate și cel care are Duhul Sfânt, de data aceasta în Antiohia îl vedem pe Barnaba ca fiind liderul acelei biserici împreună cu alte câteva personaje biblice.
Înainte să mergi mai departe, Florin, vreau să te întreb de ce este nevoie sau de ce era nevoie în Antiohia de atât de mulți lideri? Practic, într-o comunitate, într-o biserică, e un lider mai important. Era Barnaba liderul acelor lideri sau pur și simplu e vorba despre altceva?
Statutul pe care îl ocupă Barnaba nu este unul diferențiat față de ceilalți pe care îi amintește versetul 1.
Da.
Ci ceea ce vrea să spună versetul 1 este că biserica din Antiohia este extrem de bogată în darurile spirituale ce sunt prezente acolo. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Adică trebuie să vedem biserica din Antiohia ca fiind binecuvântată din punctul acesta de vedere. Este o biserică în creștere, dar este și o biserică ce beneficiază de foarte mulți oameni ce reușesc să transmită mesajul Evangheliei. Acum, trebuie să ne întrebăm care este și relevanța acestui versetul 1 în contextul zilei de astăzi. Și anume, biserica nu stă într-un om, Biserica, oricât de bogată este ea, nu financiar, ci din punct spiritual. De vedere spiritual, biserica nu poate să stea într-un om. Iar ăsta este mesajul oarecum subtil al versetului 1. Biserica întotdeauna nu o poți clădi pe un om. Ea a fost clădită pe omul Iisus Hristos, dar după momentul acela biserica a reușit și a stat pe umerii
mai multor
oameni, persoane.
Da.
E relevantă ideea și importantă în contextul acesta al secularismului în care trăim și al tendinței noastre de a prelua puterea. Biblia ne învață și ne conduce într-o cu totul altă direcție, și anume o biserică puternică este o biserică în care puterea nu este a unui om.
E vorba de o echipă.
E vorba de o echipă. Și în clipa în care în biserică se funcționează ca o echipă, lucrurile merg de la sine. Ai nevoie și de înclinațiile, ai nevoie și de talanții, ai nevoie și de darurile celuilalt.
Dar este foarte important ca acestea să facă parte dintr-o simfonie care să cânte aceeași melodie spre slava lui Dumnezeu.
Iar asta se întâmplă în această biserică.
Uh-huh. Bun, așadar, Barnaba și Saul se găseau în Antiohia. Haideți să vorbim puțin despre această cetate antică. Ce importanță avea ea pentru vremurile acelea?
Vreau să-și citesc ceea ce a spus istoricul Glenn Vildoni.
Te rog.
Zice așa: vechile culte religioase și filozofiile tindeau să țină de convingerile personale ale fiecăruia, întrucât oamenii căutau pe cont propriu satisfacție religioasă pentru problemele și aspirațiile lor. Afirmația aceasta pe care o face istoricul, citat de noi, scoate în evidență trăirile religioase ale celui timp din Antiohia. Da? Deci Antiohia, dacă se bucura de o calitate, era spiritul foarte deschis pe care îl avea față de religie. În multe alte zone ale Imperiului și chiar în vecinătatea și chiar în cadrul poporului Israel, dar chiar și în vecinătate, exista un spirit de persecuție datorită fanatismului religios, datorită modului în care iudeii percepeau religia. Nu concepeau ca la Ierusalim, de exemplu, să se facă lucrare printr-un Mesia pe care ei în mod fals l-au declarat ca fiind mort. Antiohia are un alt fundal. Aici, datorită spiritului deschis pe care oamenii l-aveau, datorită faptului că vechile culte și filozofiile erau acceptate, spiritul în Antiohia era mult mai deschis.
Am putea vorbi despre o libertate religioasă?
Oho, și încă ce libertate religioasă exista. Beneficia, pe lângă deschiderea aceasta filozofică și pe lângă deschiderea culturală pe care Antiohia o avea, mai sunt câteva elemente cu foarte interesante. Antiohia era capitala Siriei la momentul respectiv și, în comparație cu multe alte orașe ale Imperiului și chiar orașe ce țineau de poporul iudeu, Antiohia era condusă de un comandant militar. Așa. Și imaginează-ți că în clipa în care la conducere, de exemplu în Ierusalim sau în Israel, conducerea era asigurată de Sinedriu. El, ca să ia anumite decizii, avea nevoie de acordul roman.
Da.
În Antiohia nu exista nevoia aceasta, nu, Sinedriu nu avea nicio influență. Doi, la conducere este un comandant militar care automat impunea ordine, disciplină, și s-a constatat, istoria spune că în Antiohia erau foarte puține cazuri de violență.
Da,
rebeliune,
fanatismul religios
al timpului respectiv. Da, mai e un lucru curios și anume, în Antiohia nu exista controlul acesta ce exista în Ierusalim. Ierusalimul nu avea putere de influență acolo. Gândește-te doar la un aspect.
Așa.
Zic afirmația și te las să mă întrebi.
Așa.
Gândește-te că Pavel sau Saul la vremea respectivă ia scrisori, spune textul biblic, ia scrisori de la preoți. De ce avea nevoie de scrisori? Pentru că el, practic, în clipa în care intră în Siria, Damasc, Antiohia și alte orașe ale lumii păgâne, el când vrea să persecute, el nu avea liberă trecere, ci el avea nevoie ca autoritatea lui să fie întărită. Te rog,
asta
spune.
Vreau să te întreb.
Deși întrebarea ta s-a consumat.
Vreau să merg un pic spre o altă zonă, în sensul că, domnule, dacă a ajuns în Siria, primul obiectiv a fost Damasc, da?
Da.
Probabil că urma Antiohia.
Da, oricum, planul era mult mai amplu. Scriptura nu ne spune care era planul, care era traseul pe care Pavel îl avea în minte atunci.
Dar în mod sigur, dacă a ajuns în Siria, nu se oprea la cetatea Damasc, oricât de important ar fi fost aceasta.
El era dornic, asta este important în discuția noastră, el dorea în mod deosebit toate acele centre în care iudaismul se dezvoltase, în care iudaismul era prezent, el își dorea să protejeze comunitățile respective.
Și cultura impregnată acolo de iudaism.
Dintr-un procent, istoria spune, dintr-un procent de 100% al populației, da, 10% în Antiohia erau evrei.
O comunitate destul de însemnată, la prezența unei minorități într-o anumită zonă.
Da, da. Minoritatea respectivă se beneficia de o libertate ce în alte zone ale Imperiului nu beneficia. Uh-huh. Repet o idee.
Te rog.
Și anume, elementul fanatic în Antiohia nu este prezent. Ăsta este motivul pentru care noi în Fapte 11 și 13, când vorbim despre Antiohia, asistăm la o biserică destul de generoasă. De ce destul de generoasă? În contextul libertății religioase, în contextul unui comandant militar la conducere, în contextul unei cetăți ce este deschisă pentru filozofie, ce este deschisă pentru culte religioase, indiferent de orientare. Și mai adaug un element destul de relevant. Istoria spune că dacă se discuta undeva în Imperiu despre mișcările religioase și ce curente se circulă,
da,
în Imperiul la vremea respectivă, Antiohia era locul în care lucrurile se discutau. Gândește-te la un aspect. În alte zone, gen Atena,
da,
se discutau doar elemente ce țineau de filozofie. În Antiohia nu se discută doar elemente ce țin de latura filozofică, ci Antiohia era interesată de tot ce înseamnă mișcare religioasă.
Da,
fie că este... Zi, te rog.
Vreau să spun că pe filiera asta se și dezvoltă bine biserica creștină din,
da,
locul acela.
Da, asta ne interesează pe noi. Ăsta este fundalul.
Mă minunez cum Dumnezeu a lucrat în istoria bisericii creștine, deoarece după anul 44, după ce Sinedriul a insistat pe persecuția,
da,
împotriva creștinilor, vedem că Antiohia devine centrul creștinismului. Practic, polul de influență se mută de la Ierusalim în Antiohia. Și acolo nu numai că se dezvoltă pe plan local, creștinismul explodează. Și,
da,
din cauza aceasta, așa cum vom discuta puțin mai târziu, de acolo se pleacă și în prima călătorie misionară.
Mai e un detaliu semnificativ. Dincolo de deschiderea față de religie pe care Antiohia o are,
da,
istoria spune că dintre toate orașele, deci reține, dintre toate orașele Imperiului Roman, ca mărime și prosperitate și importanță, înainte Antiohiei mai erau doar două orașe, și anume Roma și Alexandria. Deci gândește-te că în top 3, uh-huh, orașe ale Imperiului Roman, ca și mărime, prosperitate, belșug financiar, dar și importanță, gândește că Antiohia e pe locul 3. Și totuși, stai puțin. E referință importantă. De ce? Pentru că oarecum creștinismul, când ajunge prin agenții umani, când ajunge în Antiohia, devine extrem de relevant. Prejudecata ce trebuie să o eliminăm în contextul secolului 21 este că noi nu avem ce lucra cu cei care sunt foarte bogați, ci au un nivel social foarte ridicat. Noi nu putem ajunge în orașe ce prezintă un grad foarte mare de complexitate, indiferent la ce grad de complexitate ne referim noi. Deci Antiohia se dovedește a fi un loc foarte deschis Evangheliei. Zic.
La Roma m-aș fi așteptat să fie oraș adevărat, da?
Da, e centru.
Capitala, da? Da. Alexandria, de asemenea, are istorie multă, faraonii au fost pe acolo, da? Vorbim despre Alexandria din Egipt. Normal să fie un oraș însemnat. Dar Antiohia, frate, și asta îmi spune mie că acolo unde ajunge creștinismul, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva și pe plan cultural, economic, social, practic înflorește pustia, cum spune Vechiul Testament. Da? Cine era Antiohia? Cine știa de Antiohia până nu de mult? Nimeni, nu? Se întâmplă ceva acolo în momentul în care ajunge creștinismul și Dumnezeu dezvoltă practic zona aceea.
Și acum am zis noi ceva mai devreme,
da?
Că revenim la textul acela. Fapte 11:22.
Da.
Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim.
Uh-huh.
Bun, ce acțiune fac ei? Au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Foarte înțeleaptă, foarte inteligentă mișcarea. De ce Barnaba? Păi e foarte simplu. Barnaba era cipriot. Am citit noi în Fapte capitolul 4:36. Păi cine putea să înțeleagă mai bine o cultură religioasă ca unul ce a venit dintr-o astfel de mediu, dintr-o astfel de zonă.
Corect.
Deci biserica este foarte inteligentă în mișcarea ei. Trimite un om dintre neamuri.
La neamuri,
la o biserică dintre neamuri. De ce? Trebuie să pui omul potrivit la locul potrivit. Trebuie să găsești un om care este deschis, care reușește să înțeleagă cumva mersul societății acelea. Ar fi putut foarte lejer să trimite un evreu. Da, dar un evreu avea dificultățile lui mentale.
Avea prejudecăți. Nu?
Etnice.
Da, nu putea să înțeleagă.
Da, spiritul naționalist n-ar fi reușit să pătrundă foarte bine mecanismul acesta. Tocmai de aceea biserica ia decizia cea mai bună și anume Barnaba reușește să ajungă în Antiohia și mult noroc se adaugă Domnului. Mai punctez un lucru. Foarte important este ca întotdeauna ca oamenii societății și ca oamenii a unei comunități să reușim să înțelegem comunitatea în care noi ne derulăm existența. Zic eu lucru cel mai important. De ce? Pentru că noi trăim într-o societate, creștinii, o societate pe care s-ar putea să nu o înțelegem pe deplin. Noi avem nevoie să, dincolo de elementul acesta de a fi între oameni, oricum suntem între oameni,
da,
că trăim în colectivitate, nu suntem puzni, nu suntem izolați. Noi trebuie să facem un pas mai departe, iar pasul mai departe este tocmai acesta. Noi trebuie să cunoaștem societatea în care trăim. Trebuie să reușim să pătrundem mentalitatea ei. Trebuie să-i cunoaștem punctele forte, punctele slabe. Gândiți-vă că pentru vremea aceea, a trăi în Antiohia era un pericol pentru viața creștină. Dincolo de libertatea religioasă. Da, da.
Era expus la o mulțime de oferte.
Da, cum Biblia le numește ispite,
da.
Tentații de a-ți părăsi vechea chemare, corect, între ghilimele. Barnaba dovedește niște abilități foarte interesante, iar biserica reușește să profite de lucrul ăsta. Consider că e important pentru generația noastră să reușim să înțelegem cultura în care noi trăim. Nu ne putem permite să închidem ochii. Dacă lumea în care noi trăim ne este necunoscută, lumea aceasta în cele din urmă ne va întoarce spatele. Noi ne vom simți izolați, deși suntem în colectivitate.
Și pentru că nu putem să devenim relevanți pentru societate, nu? Dacă nu-i cunoaștem mersul.
Și gândește-te că pe timpul acela valorile se transmiteau altfel. În timpul acesta, chiar și astăzi, oamenii nu mai sunt dornici de informație, ci oamenii în timpul acesta sunt dornici să primească informația, dar filtrată prin viața creștinului. Deci ei au nevoie să-L găsească pe Dumnezeu relevant nu într-o carte,
ci în viața cuiva.
Când Barnaba spune că era om de bine, când spune că el era plin de Duh Sfânt și de credință și că mult noroc s-a adăugat la Domnul, mesajul următorul nu se pune accent pe predicare.
Corect. Ci pe trăire.
Ci pe trăire. Dar înainte de trăire, contează foarte mult să cunoști mentalitatea Antiohiei. Contează foarte mult să cunoști sistemul de gândire al Antiohiei. Acum, fac un pas mai departe. Da. Ăsta este motivul pentru care Barnaba îl ia pe Pavel lângă el.
Pentru că știa că Pavel e un om educat.
Da.
Practic.
Și știa cumva fundalul educațional al acestui om. Iar Barnaba a zis, în Antiohia, într-o cultură universală, într-o cultură în care nu sunt repere fixe, nu sunt valori, nu există rigiditatea ce exista în Israel, într-o astfel de cultură avem nevoie de oameni deschiși. Iar asta avem nevoie și noi astăzi.
Într-adevăr. Practic, știi vorba românească și o știu și ascultătorii noștri, spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun cine ești.
Da.
Practic, Barnaba a luat unul de-al lui cu aceeași cultură, cu aceeași viziune și cum s-a dovedit mai departe chimia dintre ei în prima călătorie misionară, s-a dovedit că au făcut o echipă bună. Vreau să mergem puțin mai departe, să facem un pas puțin mai departe și să discutăm despre întâlnirea liderilor din Antiohia în contextul în care ei pun la cale un plan misionar. Și vreau să te întreb, Florin, cum s-a născut acest proiect? Vedem noi proiectul numărul 1 din punct de vedere misionar pentru Biserica Creștină.
E extrem de important să înțelegem modul în care lucrarea misionară se desfășura în timpul respectiv.
Așa.
Este de asemenea foarte important și dintr-un alt punct de vedere, și anume dacă înțelegem modul în care lucrurile erau înțelese, erau pătrunse atunci, reușim astăzi în mare parte să dăm un mare avânt mișcării creștine. Și anume, în clipa în care asistăm în Faptele Apostolilor la mișcarea aceasta dinspre Iudeea, înspre Samaria, până la marginile pământului,
da,
de fapt noi nu asistăm la un proces planificat, și asta e foarte important,
de
către om.
Da.
Sunt niște scrieri inspirate pe care eu le cred și care declară în felul următor că în clipa în care creștinii au ajuns pentru prima dată în Samaria,
da,
ei și-au dat seama la momentul respectiv că în dreptul lor se împlinește cuvântul pe care Iisus Hristos l-a zis în Fapte 1:8, și anume, îmi veți fi marturi în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. E extrem de important detaliul acesta. Planul nu este unul uman, ci ei ajung în Samaria și pun la marginile pământului, nu într-un proces strategic bine planificat în spatele unui birou cu un pix în mână și cu harta lumii în față, gândindu-se, domne, cum putem ajunge în zona respectivă. Înțeleg de aici și mi-e puțin teamă de aspectul acesta, nu ignor planificarea strategică, avem mare nevoie de ea, avem mare nevoie să ne orientăm, avem mare nevoie astăzi de management, avem mare nevoie de marketing, în contextul culturii noastre, avem nevoie de elementele acestea, dar nu trebuie să trecem cu vederea datele pe care Faptele Apostolilor ni le prezintă. Și anume, înainte de orice, mișcarea creștină a fost în primul rând o mișcare inițiată de către Dumnezeu prin Duhul Sfânt, înainte să fie inițiată de oameni. Uneori oamenii nici nu înțelegeau direcția în care Dumnezeu îi conduce. Gândiți-vă că sunt câteva referințe foarte interesante în Biblie. În clipa în care Dumnezeu oprește anumiți oameni și îi atenționează și le spune nu te duci în zona respectivă, du-te în zona cealaltă, avem nevoie mai mult decât orice astăzi pentru a avea un impact asupra societății. Dincolo de planificare, de strategie, avem nevoie să fim oameni de bine. Și mai înainte de toate avem nevoie să fim oameni ce să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Repet, ca să nu fiu înțeles greșit, avem nevoie de planificare, dar avem nevoie de experiența lui Pavel. Sunt în Fapte 16 cu versetul 9. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. Și interesantă aplicația, după vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia. De ce? Căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Adică până la momentul acesta, până la momentul vedeniei,
lucrurile erau incerte.
Da, adică Pavel s-a gândit la o anumită direcție și anume, ajuns lângă Asia, se pregăteau să intre în Bitinia, deci planul lor era să lucreze în Bitinia, spune versetul 7. Dar Duhul lui Dumnezeu nu le-a dat voie. Adică, cu alte cuvinte, planul omului a fost ăsta, bun, adică nu putem nega valoarea Evangheliei într-un teritoriu păgân. Planul omului este bun, Duhul lui Dumnezeu spune stop.
Ia o
în altă direcție, schimbă macazul și du-te în Macedonia. Simt că astăzi biserica are nevoie mai mult decât orice să ne lăsăm dispuși să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dar simt că oarecum aici am intrat într-o altă linie pe care, o altă direcție pe care n-aș vrea să o deschid acum, că nu orice călăuzire, orice inițiativă luată de capul meu reprezintă lucrarea Duhului Sfânt. Eu nu pot să spun despre orice idee ce îmi trece prin cap că vine de la Duhul Sfânt. Necesită o abordare mult mai detaliată, poate că o vom face noi în viitor.
În mod sigur. Revenind la nașterea proiectului misionar în mintea bisericii din Antiohia, da. Cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii ăștia s-au rugat și au postit. Așadar, cumva, această idee le vine în urma unui exercițiu spiritual.
Da.
Ei postesc și se roagă. Și vreau să vorbim puțin despre practica aceasta creștină numită post. Practic, ce înseamnă să postești? Cum au postit oamenii ăia de a-o primi revelația?
Uh-huh. Tu când ai pus întrebarea, ca și mine în clipa în care abordez subiectul acesta al postului biblic, suntem tentați să gândim postul din perspectiva mentalității occidentale, din perspectiva secolului 21. Gândește că oamenii în clipa în care posteau în vremea respectivă, postul întotdeauna avea un scop.
Uh-huh.
E primul element. Indiferent de care formă a luat-o postul acesta, el în definitiv accentul nu cădea pe activitatea în sine.
Așa.
Ci scopul principal al postului era să afle voia lui Dumnezeu. Deci noi astăzi când postim, noi punem foarte mult accent pe activitate. Cum noi punem accent foarte mult ce ai făcut? Ai citit Biblia. Oamenii dacă citesc Biblia e suficient pentru ei că au citit-o. Nu își pun întrebarea cu ce rămân în urma lecturii biblice. Da. E, oamenii în timpul ăla gândeau puțin diferit, ei nu erau concentrați pe post. Fariseii, saducheii, în Israel exista concepția, domne, activitate este importantă. Așa. În contextul personajelor biblice pe care noi le analizăm acum, postul nu are decât un singur scop, și anume să aflu voia lui Dumnezeu pentru mine, voia lui Dumnezeu pentru biserică, să aflu direcția în care ei merg. Nu trebuie să noi să avem impresia că postul pe care ei l-au observat a fost cumva diferit față de ceea ce ei practicau în timpul acela. Nu era cu nimic diferit.
Știm din Vechiul Testament că în momentele de cumpănă și de
criză, te referi la Isaia 58?
Exact. Așa. Odată, o să ajung și acolo,
da?
Oamenii când posteau aveau o anumită atitudine, adică renunțau la hainele de sărbătoare. Știm de practica sacului și a cenușei.
Da.
Au procedat așa, creștinii de Antiohia au adus cu ei în momentele acelea zestrea lor culturală, băi, hai să facem ceva, să luăm un sac, repede să ne încingem cu el, poate că așa Dumnezeu ne va vorbi. Trebuie să fii într-un fel anume ca Dumnezeu să vorbească în timpul postului?
Ideea de post se schimbă undeva în perioada aceasta dintre cele două noi testamente. Ca multe alte lucruri pe care noi le vom discuta în viitor, Adică multe dintre ideile pe care, formele pe care noi le găsim în Vechiul Testament, deja ține cuvântul formă, multe dintre formele acestea care le găsim în Vechiul Testament, noi nu le mai găsim în Noul Testament.
Asta pentru că nu mai sunt, au expirat?
Nu atât de mult formele au expirat, cât contextul cultural, social s-a schimbat, ideea și practica rămâne.
Ok. Foarte important asta. E foarte important, da, pentru deci că ai senzația la un moment dat că, domne, dacă nu ești dacă în niște nu faci canoane,
da,
Dumnezeu nu te ascultă.
Da.
Știi,
da.
Adică, băi, la post trebuie să fii așa. Dacă nu ești așa,
uite, nu deschid, deși s-ar putea să deschid. Hai să-ți dau exemplu și după aceea închizi tu prin următoarea ta întrebare, închizi subiectul. Bun. Uite, ideea de Trinitate, da?
Da?
Cum o discutăm noi în secolul 21. Deci, ține, asta e o exemplificare.
Da.
Conceptul de Trinitate nu este foarte clar afirmat în Vechiul Testament, cum este afirmat în Noul Testament.
Da. Da.
Dar asta nu înseamnă că acel concept de Trinitate în Vechiul Testament nu există, ci afirmarea ideii, afirmarea mentalității despre Trinitate are o altă desfășurare în Vechiul Testament,
da,
dar ideea rămâne.
Corect.
Am închis paranteza, nu mai pui, tu nu mai ești nevoie să mai pui nicio întrebare. Continui. La fel și în dreptul postului lucrurile se petrec la fel. Forma se schimbă. Da, gândește cum s-au pocăit la predicarea lui Iona în Ninive. Da? Sac, cenușă, post. În Noul Testament forma se schimbă, dar practica rămâne aceeași. Gândește că și în Evanghelii fariseii, hai să fac puțin o notă istorică, o notă pe care noi o vom mai repeta în edițiile viitoare, în emisiunile noastre viitoare. Literatura rabinică a schimbat foarte mult percepția. Ăsta este motivul pentru care formele din Vechiul noi nu le mai întâlnim în Nou. Gândește că în perioada babiloniană, odată cu dezvoltarea sinagogilor, cu simțământul că evreii își pierd identitatea națională, cu înființarea sinagogilor în diferite centre ale lumii, în diaspora, în mod deosebit, și odată cu apariția claselor sociale, apare literatura rabinică. Odată cu literatura rabinică, apar foarte multe reglementări. Asta este motivul pentru care în Vechiul noi găsim anumite forme, iar când deschidem pagina și mergem în Evanghelii și în Fapte, ni se pare că trăim într-o altă lume. Păi trăim într-o altă lume. Concepția iudaică se metamorfozase între timp. Ei au devenit mult mai bine stabiliți, mult mai sistematici în abordarea diferitelor subiecte. Gândește că pe timpul acela, sper să găsesc versetul, deschid repede, uite, gândește-te, uite, dau un alt exemplu, ca paranteză, Matei 23:23, vai de voi cărturari și farisei, pentru că voi dați zeciuială din izmă, mărar, chimen și lăsați nefăcute cele mai neînsemnate lucruri din lege. Când Iisus vorbește despre conceptul acesta de zecime în Evanghelii, conceptul de zecime era foarte bine stabilit, izmă, mărar și chimen, adică în mentalitatea unui evreu, lucrurile au foarte clare, ce trebuie să faci, din ce trebuie să dai zecime. La fel stăteau lucrurile și în clipa în care vorbim despre post.
Erau anumite cutume care
erau cutume care trebuiau respectate. Și noi întâlnim cutuma aceasta, aduți aminte când ucenicii trec prin lanul acela. Și ei sunt abordați, iar în clipa în care ei sunt abordați, Iisus le spune în felul următor. Uite, am deschis, ucenicii care au flămânzi au început să smulgă spice de grâu și să mănânce, ucenicii fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Da? Deci de ce? Era o formă. Asta nu exista, dar acum ea există. De ce? Noi trebuie să ne păstrăm identitatea națională. La fel se întâmplă și cu postul, ca să nu lungesc foarte mult discuția. La momentul acesta, în Fapte 13:1, deja asistăm la niște oameni Asistăm la o activitate pe care oamenii o fac, dar este o activitate ce nu are neapărat latura aceasta formalistă, latura aceasta unei activități ce trebuie prestate în mod legalist.
Și trebuie bifată ca să zici că, domnule, am îndeplinit
forma. Am îndeplinit. Concentrez. Scopul postului este să afli voia lui Dumnezeu și ce gândește El. Te rog.
Bun, pentru că mai avem aproximativ 5 minute din această emisiune frumoasă, cel puțin pentru mine este foarte frumoasă și interesantă și sper că și pentru dumneavoastră. Florin, pe final vreau să te întreb, cum recunosc vocea lui Dumnezeu în timpul postului?
Sunt câteva repere foarte importante. Unu, prin intermediul oamenilor.
Da.
Spune versetul 22, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. Cui a zis? E relevant, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, adică au zis unei terțe persoane sau unui grup aparte față de acesta. Deci e clar că versetul 2 nu ne spune că Duhul Sfânt a comunicat cu Barnaba și cu Saul, ci versetul 2 spune că Duhul Sfânt a comunicat unor alte persoane, puneți-mi deoparte pe cei doi. Deci, unu, prin oameni, nu independent, doi, prin Duhul Sfânt, dar aici e o discuție destul de amplă. Duhul Sfânt este un element ce ține de o călăuzire subiectivă, da? Adică, repetam, spuneam mai devreme și repet acum, este o formă de călăuzire subiectivă, obiectivă este Biblia. Subiectivă este forma aceasta a Duhului Sfânt, adică mi-a spus, nu mi-a spus, nu am un reper clar.
Doar tu, sau e sub forma unui îndemn.
Da, e mai mult, Biblia spune că e sub forma unui îndemn. Duhul Sfânt, deci primul e prin oameni, doi prin Duhul Sfânt, trei este prin Biblie, este îndrumarea obiectivă și trei este prin împrejurări. Uite, aici este un context despre care noi vorbim. Biserica stătea la o răscruce, nu conștientiza foarte clar care este această răscruce, însă la momentul acesta Dumnezeu îi conduce. S-a ivit o criză, între ghilimele, da. Împrejurările au dirijat evenimentul în așa fel încât prin intermediul acesta să se afle.
Să ajungă la concluzia aceea. 3 minute, Florin. O ultimă întrebare la care vreau să-mi răspund și cred eu că este importantă. Satana l-a ispitit pe Domnul Hristos în timpul unui post.
Da.
Mă poate ispiti Satana astăzi în timp ce postesc să mă deturneze de pe calea lui Dumnezeu?
Este vorba de în timpul postului, dispoziția sufletească este foarte mare. Ești foarte deschis față de Dumnezeu. În clipa în care ești deschis față de Dumnezeu, posibilitatea de a fi deschis spre a fi rănit sau spre a fi condus pe o linie falsă este de asemenea extrem de mare. Vreau să mai ating, că mai avem 2 minute.
Da.
Vreau să vorbim puțin despre punerea mâinilor.
Te rog.
Sunt 3 semnificații legate de punerea mâinilor. În primul rând, punerea mâinilor nu înseamnă transmitere de har, în primul rând.
Da.
În al doilea rând, punerea mâinilor peste cei doi pentru lucrarea pe care ei aveau să o facă în Antiohia și mai departe are forma unei recunoașteri formale,
da.
Deci este o recunoaștere formală a chemării lor. Lor li se confirmă ceea ce ei
sunt chemați,
ei deja făceau. Și a treia este vorba de o împuternicire pe linie bisericească pentru ceea ce ei vor face de acum încolo. Adică lucrarea lor printre neamuri nu mai are nevoie de o epistolă, ci lucrarea lor printre neamuri se va desfășura de la sine. Noi, biserica, îi recunoaștem pe ei.
Corect. Dacă înainte Saul din Tars avea nevoie de scrisori să meargă să-și facă lucrarea, acum Pavel, noul Pavel, merge înainte recunoscut de Dumnezeu și de biserică în lucrarea aceasta. 30 de secunde,
pentru,
Florin.
Pentru concluzie.
Pentru aterizare. Cât de important este ca înaintea unei activități să postești și să te rogi?
Este foarte important pentru orice lucrare pe care o faci să fii deschis, unu, pentru Dumnezeu, doi, să fii deschis față de oameni și trei, să ai întotdeauna bagajul necesar informațional dar și intelectual și sufletește, pentru ca Dumnezeu să-și îndeplinească lucrarea prin tine.
Final de misiune, domnilor și domnilor, Florin, mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în această emisiune. Discuția cu siguranță ar mai fi continuat, pentru că este un subiect fructos. Așadar, am discutat astăzi despre Barnaba, rolul lui pe care l-a avut în relația cu Pavel, în nașterea mișcării misionare în Biserica Creștină. Vă mulțumim pentru atenție, estimații noștri. Vă dăm întâlnire și în edițiile viitoare ale emisiunii în ceasul al 12-lea, unde vom continua istoria lui Pavel, noul misionar al Bisericii Creștine, și călătoriile misionare ale acestuia. Mulțumim frumos pentru atenție. Să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!